Tur vairs nav kur piekāpties. Pēdējā atkāpa tad vienkārši svītrot šo normu, cik tālu var iet. Un es domāju, ka tur ir būtiski saprast, kāpēc, ja uzņēmēji, no kura nodokļi mums ir ļoti svarīgi, uzņēmēji darbības vide, iedzīvotāji saka, nē, pašvaldības uzņēmējiem jāierobežo iesaistīšanās komercdarbībā un priekšrocību radīšana. Kāpēc valsts līmenī mēs neieklausāmies tajā? Ja? Kāpēc mums ir konkurences likums, kas dod iespēju vērsties pret uzņēmumiem gan dominējušā stāvokli, gan aizliegtas vienošanās, un tas ir akceptēts, un tas ir, un sodus var likt. Bet kāpēc uzņēmumiem pašvaldībām nedrīkst tik tā lieta, ka disciplinējoši normu ieviest? Tas ir tas jautājums, kas ir droši vien jārisina valstiskā līmenī. Kāpēc mēs uz to ejam?
Kāds ir sekas šādai situācijai, tad pirmkārt jau mazinās tie pozitīvie efekti, ko godīga konkurence var iedot jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Otrakārt, tas noteikti pasliktina biznesa vidi un tai sekojošās iespējas investoru piesaistes kontekstā. Un visu beidzot, vairojas arī publiskie tēriņi. Tātad, ja pašvaldība izdomā pati nodarboties ar biznesa lietām, tad skaidrs, ka tur ir arī vajadzīgi kādi resursi.